pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskra pravoslavlja, u kojoj ćete čuti kako je obilježen veliki praznik Preobraženje Gospodnje. Povodom ovog praznika i stogodišnjice Cerske bitke, svetu liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski Irinej u spomen crkvi na Ceru. Preobraženje je svečano proslavljeno i u Trevinju, ali i u Velikom Cvjetniću kod Drvara. U emisiji ćete čuti priču o manastiru Očestovo koji se nalazi kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. Ostanite uz emisiju Iskre pravoslavlja. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, služio je svetu liturgiju u crkvi posvećenoj svetom Jovanu Šangajskom, a uspomen ratnicima Cerske bitke od prije 100 godina. U ranim jutarnjim satima iz raznih pravaca kretale su se povorke vjernika put planine Cera, da svetom liturgijom proslave veliki gospodnji praznik Preobraženje. Blagočestivi narod dočekao je patrijarha srpskog Irineja u pratnji episkopa šabačkog Lavrentija. Tokom liturgije je za srpske vojskovođe i vojnike koji su život svoj položili za otadžbinu i pravoslavnu vjeru proiznijeta zaupokojena jektenija. Poslije svete liturgije patrijarh je obavio čin blagosiljanja grožđa. Ispred spomen crkve na Ceru posvećenom svetom Jovanu Šangajskom, patrijarh Irinej je u pozdravnom slovu kazivao o ovom prazniku Preobraženja gospodnjeg i posebno govorio o razlogu okupljanja pod Cerom, o najvećem stradanju Srba na jednom mjestu kroz čitavu srpsku istoriju. Na današnji dan, na ovaj veliki praznik, ovaj prostor i ova planina Cer, kao i druga mjesta u okolini, bili su obliveni krvlju naših junaka koji su se oduprli onima koji su htjeli da oduzmu ono što im je Bog dao, kazao je patrijarh Irinej i nastavio držeći historijsko predavanje o Srbima, počev još od Nemanjića preko Cerske bitke do današnjih dana. Želja i ljubav prema slobodi uvek je vodila naš narod kroz istoriju, istakao je patrijarh Irinej i podsjetio da je slobodarstvo karakterisalo srpski narod kroz njihovu istoriju, tako da je srpski narod izašao u susret neprijatelju da na svojoj zemlji, svom pragu, na svojim livadama i u svojim šumama brani svoju otadžbinu kada je bio napadnut te 1914. godine. Patrijarh Irinej je posebno naglasio da danas kada nešto činimo treba da razmislimo šta bi naši preci rekli, kako bi ocijenili naš život, rad i postupke. Naša sloboda i rodoljublje našeg naroda ovdje su preskupo plaćeni, najvećom i najskupljom cenom, cenom života. Ima li išta vrednije pod ovim nebom, pod ovim suncem od života? Život se polaže samo za ono što je vrednije od cene života, a to je vera, svoja nacija, kultura, svetinje. Ovdje je prineta ta najveća žrtva posle Kosova, naglasio je njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej. Poslije svete liturgije, patrijarh Irinej sa vladikom šabačkim Lavrentijem, sveštenstvom i vjernim narodom pošao je put Tekeriša da zajedno sa pristiglim narodom iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske, Crne Gore i drugih krajeva, kao iz rasejanja, sa predstavnicima državne vlasti održe parastos srpskim vojskovođama i vjernicima.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi, krstom Tvojim Ti nam svetli, krstom navodi. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože crkvu svoju i svaki naš dom, daj nam snage da služimo krstu Tvom časnom. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i slava, Hristov krst nas spasava. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Preobraženje je svečano proslavljeno i u Trebinju. Na preobraženje gospodnje krsnu slavu novoobnovljenog sabornog hrama u Trebinju, svetu arhijerejsku liturgiju služio je umirovljeni episkop Atanasije u sasluženje episkopa Grigorija te sveštenstva ove i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Poslije čitanja svetog evanđelja besjedom se vjernim obratio umirovljeni episkop Atanasije Jevtić. Veliki broj vjernog naroda, naročito djece, uzeo je učešće u svetom pričešću. Nakon lomljenja slavskog kolača i osvećenja grožđa u porti hrama, besjedio je episkop Grigorije. U porti hrama priređeno je i posluženje za sav prisutni vjerni narod, kao i prigodan kulturno-umjetnički program. Praznik preobraženje gospodnje proslavljen je i u eparhiji Bihaćko-Petrovačkoj u Velikom Cvjetniću kod Drvara. Na praznik preobraženja gospodnjeg episkopa Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije u sasluženje episkopa novoizabranog srednjoevropskog gospodina Sergija, svešteno monaštva i sveštenstva eparhije Bihaćko-Petrovačke, služio je svetu u arhijerejsku liturgiju u hramu preobraženja gospodnjeg u Velikom Cvjetniću kod Drvara. Svetoj liturgiji prethodilo je osvećenje ovog obnovljenog, a tokom posljednjeg rata devastiranog hrama. Postojeći hram sagrađen je 1890. godine na mjestu prvobitnog drevnog hrama za koji se ne zna tačno kada je bio podignut. Kum novo obnovljenog hrama bio je Draško Miladinović, rodom iz Velikog Cvjetnića. Na kraju službe prelomljen je slavski kolač, osveštano koljivo i blagosiljano preobražensko grožđe. Episkopi Atanasije i Sergije obratili su se prisutnima besjedom u kojoj su govorili o velikom događaju koji se desio na Tavorskoj gori. U svom obraćanju episkop Atanasije Rakita je rekao:
Draga braćo i sestre, mi po pravilu uvek gledamo na Gospoda našega Isusa Hrista, na ono što On čini i slušamo ono što On govori i nastojimo po njegovom uputstvu, po njegovoj preporuci spasonosnoj da i mi činimo slično njemu ono što On čini, da se ugledamo na njega, na njegov način života i trudimo se da ispunimo ono što nam On govori, da prihvatimo njegovu nauku, njegove reči i da ih primenimo kao pravila u svome životu. On nas je pozvao da gledamo na njega i mnogi su to učinili, pre svega sveti apostoli, pa onda i oni, apostol Pavle među njima, dalje poziva druge da se ugledaju na njega, apostola, kao što se on ugledao na Hrista i tako lančano. Sve u jednom nizu mi se ugledamo na one koji su se ugledali na Hrista, svi zajedno se ugledamo na Hrista. Osobito danas na ovaj veliki dan preobraženja mi gledamo ono što se dogodilo oko njega, pri njemu, sa njime. Naime, neobičan je bio događaj. Znajući da je blizu izdaja od strane nekih ljudi i da je blizu njegovo stradanje na Golgoti u Jerusalimu, Višak je čak ta reč znajući, jer on sve zna, on zna pre nego što je došao. Ali ljudski ovako govorimo, dakle, očekujući sve to što će biti i videći već svoje učenike kako su zbunjeni kada on bude predan u ruke neprijatelja i raspet u Jerusalimu, Gospod, želeći da ih ukrepi, da ih osnaži, da im pokaže punoću života, izveo je trojicu najjačih, najsposobnijih da vide i da čuju i razumeju, pa da im pokaže šta još ima. Da im pokaže da u ovome životu ne postoji samo izdaja i stradanje i patnja, tuga, nego da je Bog dao da postoji i svjetlost, da postoji radost, da postoji nada, da postoji temelj života, da postoji oslonac na kojem stojimo. Da se ne prolama zemlja ispod nas. Gospod je želio i to da kaže svojim učenicima, ondašnjima i sadašnjima, da postoji još nešto pored tuge i stradanja, pored svih tih gubitaka. Jer zato postoji taj dan događaj koji se zove preobraženje. Gospod je pred trojicom svojih učenika otvorio nebesko carstvo da im pokaže kakav je život vječni, ispunjen svjetlošću. A svjetlost, braće i sestre, to je sijanje radosti. Ona blagodatna svjetlost je zračenje tog radosnog iskustva, doživljaja carstva nebeskoga. Kao što recimo upali se sveća od nečega, od neke materije. I vidite, znate da je upaljena do slovove svjetlosti. Tako znate da se zažeglo carstvo nebesko, da je blagodat prisutna kad vidite tu svjetlost, ali to je bila svjetlost nadmaterijalna, nebeska svjetlost. Širok je to doživljaj i veoma duboko, braćo i sestre. Vidite kako taj događaj kad se otvori i raskrivi carstvo nebesko, kako smo onda svi zajedno, koji smo verovali u Gospoda i koji smo se držali njega, jer on sakuplja. Oni koji nisu sa Gospodom, oni se rasipaju. Ali oni koji veruju u Boga, oni su zajedno. I vidite da su tu bili Mojsije i Ilija koji su živjeli hiljadu godina i više od hiljadu godina pred toga događaja. Ali su zajedno carstvo nebesko, savremenici, isto kao što sad imate zajedno djecu iz prvog razreda osnovne škole i nas starce i djedove, ne govorimo o našem vladicima, nego o generaciji mojoj, a ja sam jedini njen predstavnik ovdje. Svi smo tu zajedno, kao djeca zajedno. I u istom doživljaju radosti, punoće života. Tamo život ne otiče. U ovom svijetu sve otiče, krnji se. I vrijeme se krnji, i ono otiče. Tamo se ništa ne krnji. Sve je u punoći. Doživljaju u punoći radosti, punoće života. I vidite, braće i sestre, obratite pažnju na ono što su govorili apostoli. Apostol Petar, koji je bio uključen u taj doživljaj, on bukvalno zaboravio gdje se nalazi. On nije htio da se taj događaj završi. Kaže Gospodu Hristu, hajde načinimo tri sjenice ovdje, to su ovi šatori. On je htio da trajno ostanu tu, jedno tebi, jedno ili jedno nama. Nećemo da silazimo sa ove gore. Jer kad čovjek doživi carstvo nebesko, makar u jednom trenutku, to se pamti. Razgovarajte sa ljudima koji su imali te doživljaje. Ima ih. Oni bi željeli da se ti trenuci koji su relativno kratko trajali, a njima se čine da su dugi kao cijel život, da se oni protegnu u beskonačnost. Zato što su tako primamljivi i prijatni ti trenuci. Ukus carstva nebeskoga je takav da čovjek, osjeti taj ukus, neće dozvoliti da ga iko od toga otkine. Braće i sestre, pa tako mi i možemo jedino tako objasniti kako su apostoli išli za Hristom, iako je on njima rekao, ko želi za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj, za mnom ide, ko ide za mnom stradat će. On je otvoreno govorio. I oni su imali priliku i da vide, i vidjeli su ga da je raspet. Ali opet niko nije mogao da ih otkine od njega. Zašto? Zato što su se njima u njegovoj blizini osjetili ukus božanskog života. Naša radost danas je upotpunjena i još jednom radosnom činjenicom. Sa nama je zajedno služio novi episkop koga je naša sveta Srpska pravoslavna crkva hirotonisala za Srednju Evropu, vladika Sergije, koji će uskoro biti ustoličen tamo na tronu srednjoevropskih episkopa, koji je još sa nama, a koji je duhovni sin manastira Rrmlja i koji je služio i pastirstvovao ne samo manastir Rrmlju i ne samo u okolini manastira Rrmlja, u eparhiji Bihačko-Petrovačkoj, nego i konkretnije ovdje, upravo u ovoj parohiji Velikog Cvetnića.
Okupljenim vjernicima u hramu Preobraženja Gospodnjeg u Velikom Cvjetniću kod Drvara obratio se episkop srednjoevropski Sergije Karanović.
Vaše preosveštenstvo, draga braće i sestre, dragi sveštenici, što smo nasi, blagodarim Bogu što je prvo mene udostojio ove blagodati episkopske, onda blagodarim vladici Atanasiju što me pozvao ovdje da zaslužim ovom svetom osjećenju u ovom preobraženju gospodnjem na današnji dan, kada se ovaj hram preobrazio u svojoj slavi i pokazao koliko je moguće ljudskim rukama i djelima, zahvaljujući dobrotvorima i priložnicima za obnovu ovoga hrama, pokazao tu svoju malu svjetlost, odnosno pokazuje na tu nesebičnu, odnosno veliku ljubav Božiju i njegovu netvarnu svjetlost koja se iskazuje kroz ovaj sveti hram. Mi vrlo često težimo ovozemaljskim nekim javljanjima ili objavama i čudima da bi vjerovali. Apostolima Gospod pokazuje to, tu svjetlost, i oni svojim fizičkim očima udostojili su se da vide tu svjetlost Carstva Nebeskog. A to je u stvari svjetlost vaskrsenja njegovog koje je tada prethodilo, odnosno poslije toga došlo, poslije njegovog stradanja i raspeća. Mi stradamo, raspinjamo se sa njim u njegovoj ljubavi, u njegovom krstu, a i svako svoj krst noseći i težeći toj nezalaznoj svjetlosti Carstva Nebeskog. Projavljeni Gospod, Bog naš Isus Hristos, čuli smo evanđelju kada kaže Otac Nebeski, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Njega projavljuje Otac Nebeski koji ga je poslao da radi nas i radi našega spasenja strada i da se žrtvuje, ali da nam daruje preko svog stradanja i krsta kroz vaskrsenje, da nam daruje tu današnju, da kažem, današnje Carstvo Nebesko koje se pojavljuje i objavljuje i otvara evo u prazniku Preobraženja Gospodnjeg. Gospod nas kroz ovaj praznik poziva da svoje duše, svoje tijela preobražavamo, ako su slaba i nemoćna, u moćna i jaka tijela i duše. Sa Gospodom i sa njim ćemo to uspjeti. Neka je srećno i blagoslovo današnje prvo sabranje i srećno i blagosloveno, dragi vladiko, i vama, osjećenje ovoga hrama i brati ovoj koja se potrudila sveštenicima, a evo i mi smo ovdje zaista potaknuti srcem i dušom, gdje se nađu smo u ovaj sveti hram u kome je manastir Rrmanj obsluživao parohiju 98. 9. godine kada smo se vratili. Pomenuo je vladika da ovaj hram negdje tu iz 15. 16. vijeka, to je temelji njegovi, vjerovatno su manasi rmanjski u ondašnje vrijeme i obsluživali ovaj hram ili su ga pravili zajedno sa narodom, jer odavde nema mnogo, nije daleko, nalazi se tu kod Malog Cvjetnića u Kaliđarskom jednom potoku, nalaze se isposnice rmanjske koje su i opisane u istoriji. Tako da su ovi prostori bili sigurno hrišćanski osveštani i do dana današnje, iako teško vrijeme, iako nas nema mnogo, neka Gospod umnoži ovaj narod, vrati na svoje ognjišta da se ovdje zacari život kako i ovoga, a tako i kroz ovaj onaj vječni život u Carstvu Nebeskom. Amin.
Na kraju, zahvalivši se svima za veliki trud oko obnove hrama, episkop Atanasije uručio je zahvalnice istaknutim pojedincima, među kojima su posebno zaslužni kum Draško Miladinović, Robert Đilas iz Arizone i premijer Unsko-Sanskog kantona Hamdija Lipovača, kao i drugi.
Srbijo, volelo ime, ime tvoje, zbog soli pravoslavlja u njemu. Neka im Gospod, Gospod dadne, za dela vere nade ljubavi, da vide tebe, vide u Hristu na gori Taborskoj, sa Petrom i sa sinovima groma.
U emisije Iskre pravoslavlja čućete i priču o manastiru Očestovo koji se nalazi kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. Izgradnja zavjetne crkve eparhije Dalmatinske svete velikomučenice Nedelje u Očestovu počela je 1928. godine, jer su pravoslavni Dalmatinci, a posebno stanovnici mjesta Očestova, željeli da podignu crkvu na mjestu rođenja velikog episkopa Dalmatinskog Stefana Kneževića, koji je živio od 1853. do 1890. godine. Crkva je posvećena svetoj velikomučenici Nedelji, koji uživa posebno poštovanje među pravoslavnima u Dalmaciji, što potvrđuje veliki broj drugih crkava podignut u njen spomen. Do svog osvećenja 1960. godine crkva Svete Nedelje pripadala je Pađanskoj parohiji, a od 1960. godine postaje samostalna parohijska crkva. Pravoslavni Dalmatinci su se po tradiciji okupljali na sabor u Očestovu prve nedelje poslije Petrovdana, kada je u ovoj zavjetnoj crkvi eparhije Dalmatinske svečano proslavljan praznik Svete velikomučenice Nedelje. Zbog velikog značaja ove svetinje crkve eparhije Dalmatinske, koja je kroz svoju istoriju već postala mjesto hodočašća i poklonjenja kako pravoslavnih, tako i rimokatolika i predstavnika drugih vjeroispovijesti, njegovo preosveštenstvo episkop Dalmatinski gospodin Fotije svojom odlukom od 2005. godine crkvu Svete Velikomučenice Nedelje u Očestovu proglasio je manastirom. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske razgovaramo o manastiru Očestovo, koji se nalazi kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. Naš sagovornik je iskušenik u ovom manastiru, Radomir Vranješević. Pomaže Bog, dobrodošli u našu emisiju.
Bog pomogao.
Kažite nam, Radomire, kada je osnovan manastir Očestovo, kom svetitelju je posvećen i ko je zapravo sagradio i kada ovaj manastir?
Da, manastir Očestovo osnovan je 1918. godine, veoma mlad manastir. Nalazi se u eparhiji Dalmatinskoj. Manastir je zapravo posvećen Svetoj Velikomučenici Nedelji i zadužbine episkopa Stefana Knježevića, koji je rodom iz toga sela, otišavši u manastir Krku kao iskušenik i započeši svoj monaški život, vratio se opet nekako Božjim promislom u Dalmaciju i tu je postao episkop sa sjedištem u Šibeniku i tako osnivanjem toga manastira njegova ličnost se još više projavila i njegova ličnost je još više postala poznata i eto u amanet svome narodu, pre svega u Očestovu, pa i okolnim mjestima ostavlja taj manastir kao jednu mladu svetinju, kao jednu zavjetnu crkvu koja je zapravo postala mjesto gdje ljudi nalaze utjehu, gdje ljudi nalaze spasenje, gdje ljudi zapravo nalaze mir, pre svega molitvama Svete Nedelje kao svoje zaštitnice i kao velike svetiteljke koja svojim molitvama pred prestolom Gospodnjim pomaže svima onima koji se rješavaju problema koji danas zapravo neprestano napadaju čovjeka i često dobijaju pomoć. Čuda koja su se dešavala pred ikonom Svete Nedelje bila su zapravo dobijanje, to jeste majke koje nisu mogli da imaju djecu, dobijale su djecu, također iscjeljenja od psihičkih bolesti i eto, manastir je zapravo živio pre nekoliko mjeseci.
Da, to sam htjela da vas pitam, koliko monaha ima u manastiru i kakav je crkveno-duhovni život manastira, koliko je manastir posjećen?
Manastir broji dva monaha, to jest iskušenik Radomir i iguman manastira otac Heruvim Đermanović. Manastir je to pre nekoliko mjeseci postao zapravo autonoman manastir, prije toga je pripadao parohiji Pađinskoj i eto od toga trenutka manastir postaje živ, dobija svoje bratstvo i što se tiče posjećenosti samoga manastira, zapravo kako su tek počeci nastali, narod dolazi pre svega iz toga sela, iz uopšte svih gradova.
Koliko ima Srba povratnika u tom kraju?
Pa, trenutno sada broji oko 100 Srba. To je srpsko selo i 50 kuća oko 100 Srba.
Koliko su posvećeni svojoj vjeri i koliko su upućeni u crkveno-duhovni život i koliko pridaju tome značaj?
Pa s tim da je taj narod prošao veliku Golgotu, stradavši pred svega u toj Oluji 95. godine i prošavši kroz te muke, napokon i najzad Bogu hvala, oni tek nalaze sad utjehu u crkvi, u manastiru, kroz razgovor sa nama i molitvama Svete Nedelje. Eto, hvala Bogu, ljudi se vraćaju u manastiru. Pretežno selo sačinjavaju stari ljudi, eto, oni već polako shvataju zapravo šta znači vjera, šta znači religija, šta znači pre svega prolazak kroz svo to trnje, a na kraju opet naći neku utjehu kod Boga i pre svega naći utjehu u crkvi zajedno obitavajući sa nama kroz svetu liturgiju.
U kakvom je stanju manastir?
Manastir je u dobrom stanju. Trenutno sada se radi unutrašnjost manastira i radimo jedan konak koji je sad gotovo urađen, pa bih, ako Bog da, i molitvama Svete Nedelje počeli da radimo još jedan konak koji će pratiti i ostale objekte.
Vi ste iskušenik u ovome manastiru, završili ste bogosloviju u manastiru Krka. Kako ste se odlučili da upišete, kako ste se zapravo odlučili za ovaj poziv?
Da, to se sve nekako desilo na nekako čudesan način, pošto sam rodom iz Banja Luke, tako da sam često obilazio te manastire i pripadao sam krupskoj parohiji, to jeste manastirskoj parohiji, pa već sam od malih nogu zajedno sa sestrama išao u manastir, upoznavao se pre svega sa monaškim životom i eto tako kroz bogosloviju sam istinski upoznao monaški život i odlučio se da to bude put koji sam ja izabrao, da to bude put moga podviga, moje vrline i put moje žrtve koju ću posvetiti napaćenom narodu u eparhiji Dalmatinskoj, koja još uvijek i koja će uvijek nositi Hristov krst i koja će uvijek neprestano da strada.
Da, htjela sam također da vas pitam kako je opšte stanje na području eparhije Dalmatinske kada je u pitanju crkveno-vjerski duhovni život, kada je u pitanju obnova svetinja, kada je u pitanju povratak naroda svojoj crkvi, svojoj vjeri, svojoj religiji.
Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fot je zajedno sa svojim sveštenstvom i svim ljudima dobre volje van Hrvatske trudi se da svetinje teku u svojoj obnovi, da manastiri teku u svojoj obnovi i naravno međusobno pomagajući jedni drugima. A što se tiče naravno srpskog stanovništva i njihove posvećenosti uopšte samoj crkvi, pred svega tim ljudima koji žive na prostoru Dalmatinske eparhije, trenutno obnova duhovnosti teče među njima upravo iz razloga zato što su eto tek nakon nekog vremena shvatili zapravo put crkvi, put Boga i naravno kroz besjede sveštenika oni polako shvataju zapravo šta znači biti u Dalmaciji i kako pre svega imati jedan život kako crkveni, tako naravno i opstajati u samoj svetinji i opstajati na samim tim prostorima gdje, opet kažem, uvijek stradamo i neprestano držimo upaljenu svijeću nad samom svetom zemljom Dalmacijom.
Kazali ste da ste rodom iz Banja Luke i da zapravo dolazite iz parohije Krupske. Imali ste tokom svog školovanja vjeronauku u osnovnoj školi. Poznato je da je otac Sava iz Krupe na Vrbasu jedan od prvih koji je inicirao uvođenje vjeronauke u naš obrazovni sistem. Koliko je zapravo to izučavanje vjeronauke tokom osnovnoškolskog obrazovanja uticalo na vaše dalje opredjeljenje, dakle da se opredijelite za ovaj monaški poziv, odnosno za da upišete bogosloviju, a kasnije evo sada da se odlučite i za monaški život?
Da, otac Sava, iguman manastira Krupe, je zaista divan čovjek i svo to vrijeme provodeći u školi sa nama, nastava se često odigravala upravo u razgovorima, prije svega o monaškom životu, prije svega o crkvi i naravno njegovim doprinosom i njegovim stavom ja sam i vjerujem da sam naravno upoznao otprilike monaški poziv i da sam na takav način uz pomoć njega kao prvoga rukovoditelja moga duhovnog života krenuo tim putem i eto završio tamo gdje sam počeo svoje školovanje u manastiru Krka. Stida sam cijelo to vrijeme od njegovog upoznavanja i upoznavanja samoga načina života u manastiru zaista spoznao istinu i Božijim blagoslovom i blagoslovom Svete Nedelje otišao monaškim putem i otišao sam u taj manastir da, eto, po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa dalmatinskog gospodina Fot, ja započnem svoj monaški put, put ka Bogu i zajedno sa svojim narodom.
Koliko je, po vašem mišljenju, značajno izučavanje vjeronauke i koliko je bitno to što se evo već 21 godinu vjeronauka u našim školama izučava, u osnovnim školama?
Mislim da je veoma bitno imati vjeronauku u osnovnim školama i da upravo kroz taj predmet čovjek će da spoznaje ono najbitnije, a to je da budemo prije svega u zajednici sa Gospodom kroz svetu liturgiju. I mislim da ta ideja koja je osnovana zapravo jeste pravi smisao današnje omladine, koja će na kraju završiti nekim pravim i određenim putem, upravo zbog savjetovanja, upravo zbog učestvovanja i upravo zbog obitavanja u samoj crkvi.
Zahvaljujemo se Radomiru Vranješeviću, iskušeniku u manastiru Očestovo, manastiru koji je posvećen svetoj velikomučenici Nedelji, a koji se nalazi kod Knina u eparhiji Dalmatinskoj. Hvala vam što ste bili gost emisije Iskra pravoslavlja i što ste sa nama podijelili ovu priču o manastiru u kome obitavate, u kome ste iskušenika, manastiru koji, evo možemo reći, vaskrsava ponovo.
Hvala i vama, svako dobro i hvala na lijepim trenucima. Živjeli prijatno.
Slušali ste emisiju Iskre pravoslavlja koju su pripremili i realizovali. Muziku odabrao Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić. Emisiju uredila i vodila Radmila Karanović.